þingmaður suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegi forseti, ég veit ekki mér að ég var að taka þessa hugsun alla leið og segja bara allt sem við greiðum inn í lífeyri eða megi fara í húsnæðisskuldir ef það er svona miklu betra. Við erum að greiða, já, einhvern veginn var að orða þannig vinni að það er einn vinnudagur í viku sem fer í lífeyrissjóð af því sem við vinnum. Og væri það þá ekki best að þetta færi þá allt í að greiða húsnæðisskuldir? En þá held ég að vandinn yrði svolítið mikill þegar að þjóðin fer á eftirlaun, er það ekki? Þá eiga allir hús skuldlaust og þurfa að selja það eða minnka við sig til þess að eiga framfærslu. En auðvitað, háttur þingmaður ekki að koma aftur upp í ansvar og getur þessum ekki svara spurningunni. En það sem ég finnst undirliggjandi hérna er að, og er einmitt ágætlega rakið til dæmis þessu riti Seðlabankans frá því árið síðan, að það er mjög fábrotnar leiðir sem Íslendingum bjóða til sparnaðar yfir höfuð. Og það er annars vegar lífeyri sparnaður og hins vegar sparnaður í húsnæði, eiginlega, sem að Íslendingum höfuð búðist, og hvort tveggja er sparnaður sem nýtist illa til svona nauðsynlegar sveiflujöfnunar í samfélaginu. Húsnæði er ágætur sparnaður, en sparnaðurinn er bundin í steinsteypu og hinn sparnaðurinn er bundin í lífeyrisgreiðslum. Þannig að ég held að ég og háttvirtur þingmaður getum alveg verið sammála það að það hlýtur að þurfa lífeyrissjóðskerfi. Held að við hljótum vera sammála það. Ég held að það þurfi lægri vexti á húsnæðislónum í landinu. Ég myndi gjarnan vilja að við myndum vinna að því að reyna búa til svona, koma á fót kerfi á Íslandi þar sem við getum verið að borga 3-5% vexti af óverðtryggðum lánum, það er skaplegra, og svo þarf að fjölga fjárfestingakostum og sparnaða leiðum fyrir þá sem geta sparað, sem verða vonandi sem flestir.
Andstöðum er lokið, næstu tekur til máls, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavík